Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.
Ahoj u dalšího dílu Ve vlastní šťávě, ve kterém dnes budeme mluvit s Janinou Černou, autorkou blogu Cukr Free. Jana se skoro 13 let potýkala s poruchami příjmu potravy a v současnosti píše blog o životě a receptech bez cukru v jakékoliv formě. Spolu s Hankou Valáškovou také vedou výcvikový kurz na téma jak a proč jít bez cukru. Ahoj Jano, vítej ve studiu. Co tě přivedlo zrovna k bezcukerné stravě?
Ahoj, děkuji za pozvání. Tak mě k životu bez cukru přivedla vlastně 13 let trvající porucha příjmu potravy, kdy u mě se střídala, nebo extrémně, já jsem extrémní výkyvy váhy, kdy ten rozdíl mohl být až 40 kilo. A já jsem tedy se potýkala střídavě s anorexií a s bulimií a tak nějak jsem vždycky se snažila, když už jsem byla v tom středu, kdy jsem se teda tak nějak jako srovnala a jedla jsem, dá se říct, normálně nebo podle těch stále doporučovaných výživových doporučení, tak já jsem přitom nedokázala fungovat. A tak jsem si pořád říkala, co je se mnou špatně, proč to ostatní zvládají a já ne. No a potom, když jsem v roce 2012 žila v Austrálii, tak jsem se tam setkala s životním stylem bez cukru, ke kterému jsem byla zpočátku skeptická, protože mi to přišlo jako další prostě extrémní dieta, při které na chvíli zhubnu, ale potom přiberu. No ale když jsem postupem času viděla, jak lidé, kteří, vlastně spousta lidí na tom stravování bez cukru funguje, jak jsou energičtí, jak opravdu celé rodiny žijí bez cukru, tak mě to zaujalo, říkala jsem si, že nemám co ztratit, vyzkoušela jsem to, poprvé jsem šla do nějakého výživového směru, vlastně bez toho úmyslu, že chci zhubnout, že to chci kvůli váze, ale skutečně to bylo z toho důvodu, že jsem chtěla najít svobodu v jídle. No a když jsem tomu opravdu nepřikládala velké naděje, tak během několika týdnů mě opravdu opustili takové ty obsesivní myšlenky na jídlo, ty obrovské chutě a vlastně jsem poprvé po 13 letech cítila, co je to být uspokojená jídlem a nemuset se neustále dojídat a přejídat a tak dále.
Ty jsi zmínila pojem svoboda v jídle už i v některých dalších rozhovorech. Mně to pořád jako nejde úplně do hlavy svoboda v jídle a zároveň vyškrtnutí obrovské skupiny jídel, které obsahují poměrně nemalé množství sacharidů. Fakt se cítíš teď svobodně?
Cítím se svobodně, ono se to dá si přirovnat k každé jiné závislosti, protože pokud opravdu člověka nějaká návyková látka, nemusí to být i látka, může to být nějaká aktivita, ovládá, opravdu určuje ten jeho každodenní život, tak ten člověk svobodný není. V mém případě ten můj každodenní život určovalo jídlo, to jídlo mě ovládalo, takže já tím, že jsem omezila vlastně ten cukr, není to tak, že bych cukr vůbec nepřijímala, přijímám ho z těch celistvých potravin nebo celkově i sacharidy, tak jsem našla tu svobodu, protože to jídlo mě neovládá. Já si můžu vybrat, které jídlo chci, můžu si vybrat, kolik ho sním a cítím se po něm zasycená. Předtím to bylo tak, že já jsem prostě vstala, nemohla jsem nic dělat, musela jsem prostě se jít okamžitě najíst a to jídlo opravdu mě ovládalo. A já, kdybych šla do školy a nevzala si sebou svačinu, tak jsem úplně vyřízená. Teď zvládnu dělat různé aktivity bez toho, aniž bych sebou musela nosit po kapsách prostě krabičky, abych neustále musela tu energii doplňovat právě tím cukrem. Takže pro mě je to svoboda, protože dříve z 98% dne jsem myslela na jídlo. Teď na jídlo si vzpomenu jenom, když mám hlad.
A když teda ten hlad přijde, tak co si dáš v běžném stravovacím režimu, řekněme restaurací, bister a obchodu? Grilované kuře ze stánku to předpokládám nebude, ačkoliv by se mohlo zdát, že ano?
Není to tak, i když ze začátku to tak třeba bylo, protože pro mě zpočátku bylo vlastně důležité, než jsem si o tom načetla víc a víc, tak bylo důležité to, aby to mělo opravdu co nejméně tedy sacharidů a cukru. Postupem času jsem ale zjistila i sama asi ověřila na sobě, že nejde jenom o množství cukru a sacharidu, ale celkově o kvalitu toho jídla. Takže já, když už si dám někde něco v restauraci, jak se opravdu snažím, aby ty potraviny byly co nejkvalitnější, abych nešla do nějakého fast foodu, ale abych se opravdu vybrala třeba restauraci, kde vím, že maso, které prodávají, tak je třeba z farmy, není z velkochovu. Takže když si vyberu nějaké jídlo, tak je to většinou třeba nějaké maso se zeleninou, nebo to jsou sýry, jsou to různé vaječné pokrmy. ale nemám třeba problém jednou za dva měsíce jít a dát si někde třeba sushi. Jo, není to tak, že kdybych si ho dala, tak bych prostě z toho byla úplně šílená, musela vyjíst ledničku, i když to tak dřív třeba bývalo.
Takže tě nehoní už teda výčitky za to, že by se zdala třeba i chleba s něčím, nebo to teda vůbec ne?
Výčitky mě vůbec nehoní, u mě je to spíš z toho důvodu, že já si třeba ten chleba nedám, protože mi po něm není dobře, nebo už mám prostě tím, jak jsem začala jíst to opravdové jídlo, tak jsem si i našla potraviny, které mému tělu nesvědčí. Vím třeba, že když vypila sklenici mléka, tak to moje trávení nebude úplně dobře zvládat, takže z toho důvodu prostě nepůjdu a nedám si někde nějaký shake. Ale na druhou stranu jsem si třeba ověřila, že mi nic nedělá rýže, ale zase vím, že mi ani nic nepřináší. Takže když si chci jednou za čas dát třeba to sushi, které bylo pro mě opravdu jako oblíbeným jídlem, tak si dám pár kousků, ale dříve by to bylo tak, že bych prostě jedla úplně celý jako sushi vlak a potom bych měla výčitky. Teď to tak není.
Proč myslíš, že u tebe celý ten problém s poruchami příjmu potravy vypukl?
Tak já jsem si dřív myslela, že vlastně tím primárním důvodem byly různé narážky mého okolí, ale to byl až podle mě ten sekundární důvod. Tím primárním důvodem, co jsem si i tak nějak zjistila při různých terapiích a tak dál, bylo to, že já jsem se někdy v 5 letech, když se narodila moje sestra, už jsem nebyla jedináček, tak jsem začala vnímat, že nebo to dítě začalo tehdy cítit, že už prostě není středem pozornosti a chtělo si tu pozornost nějak prostě vynutit. Ač nevědomě, to nebylo tak, že bych si řekla, teď budu mít poruchy příjmu potravy, ale vlastně v rámci těch terapií jsem došla k tomu, že to bylo takové jako volání o pozornost a taky to, že i třeba moje sestra nebo moje maminka byla vždycky štíhlé a já už jako malá jsem byla vždycky taková jako normální, až trošičku jako oplácená. Já jsem si jako přišla, že nejsem úplně součástí, že k ním nepatřím a to, že ta štíhlost jako ve mně vyvolávala to, že jsem lepší a že se tedy musím, že si to musím zasloužit, aby mě ostatní měli rádi. Samozřejmě teď, když to poslouchá dospělý člověk, tak si říká, jaká je to hloupost, ale čím víc i díky Hance, která, té mé kolegyni, která dělá právě teď RTT terapii, což je jaká hypnoterapie, se vlastně setkáváme s tím, že spousta nebo většina lidí má nějaký, si nese nějaký takový problém z dětství, který si ta dětská dušička, který vlastně nemusí být ani problémem pro dospělého člověka, ale ta dětská dušička se ho prostě přeloží tak, nemají mě rádi, musím se snažit, musím si tu lásku zasloužit.
Jano, co teda znamená cukr-free ve tvém podání? Jak se liší od paleo, low carb, keto diety a tak dál?
Já musím říct, že stejně jako já jsem se za ty 4 roky, co ten blog dělám, vyvinula, tak i víc nám toho slova se vyvinul a změnil se, protože ze začátku to bylo to, že bychom měli prostě se snažit eliminovat nadměrné množství fruktózy, které je v dnešní době opravdu téměř, nebo sladí se téměř všechno a fruktóza v nadbytku může tedy působit různé zdravotní problémy. Nicméně postupem času jsem, jak už jsem zmiňovala, zjistila, že to není jenom tou fruktózou, ale že to je celkově ten životní styl, ten vlastně nepřirozený životní styl, v jakém my v dnešní době žijeme, takže vlastně se to týká úplně všeho. Je prostě práce na psychice, spánek, pohyb a samozřejmě to jídlo. Co se týče toho jídla, tak mně se na tom cukrfree líbí, že pro každého to může znamenat něco jiného, protože pro mě to znamená to, že já se vyhýbám přílohám, eliminovala jsem tedy ten cukr, jak přidaný, tak i ten, který se v nadměrné množství vyskytuje i přirozeně v potravinách. Nicméně pro někoho, kdo třeba nemá takové zdravotní problémy jako já, tak to cukr-free může znamenat jenom to, že vyřadí opravdu potraviny s přidaným cukrem a bude jíst takzvané to opravdové jídlo, to znamená minimálně průmyslově zpracované jídlo a na tom může třeba fungovat úplně stejně dobře jako já na tom striktnějším omezení. Naopak někdo, kdo už teď je třeba nemocný, má problémy s cukrovkou, tak bude muset být třeba ještě striktnější než já a omezit to ještě víc.
2 roky zpátky jsi vlastně ještě k tomu cukr-free naložila GAPS dietu. Co to je, jak to funguje?
Já bych nejdřív jako chtěla objasnit to, jak že pro tebe to přijde jako drsný. Samozřejmě pro člověka, který se dá říct jede na těch sacharidech, tak to může přijít, nebo to může připadat jako drsný, ale pro mě to opravdu, člověk, když si správně to cukr-free nastaví, tak by mu nemělo nic chybět a neměl by mít ani jako potřebu cokoliv jiného vyžadovat a chtít. Pro mě to opravdu, já to nevnímám tak, že bych si něco odpírala. Já si to můžu dát, ale já prostě si volím, že si to dát nechci. ta GAPS dieta, to je vlastně terapeutický protokol, to není životní styl, je to vlastně protokol na ozdravení střeva, je to takový autoimunitní protokol. A to bylo z toho důvodu, že já jsem měla opravdu ve velmi špatném stavu své trávení. To byl vlastně ten okamžik, kdy jsem si uvědomila, že to není jenom o jídle, ale že stres, který já jsem měla opravdu nadměrný, až extrémní, to naše zdraví ovlivňuje opravdu hodně a v mém případě mě udělal nemocnou, takže pro mě to jako nebyla volba, že bych si chtěla ještě naložit, ale opravdu to pro mě byla jako poslední možnost nebo jedna z posledních možností těch autoimunních protokolů je více. Takže já jsem to vyzkoušela a ze začátku to na mě vůbec nefungovalo, já jsem neviděla žádné jako výsledky a myslela jsem si, že je to tím, že teda ta dieta je k ničemu, ale až ve chvíli, kdy jsem opravdu začala pracovat s tou psychikou, tak se najednou ty výsledky dostavily a najednou to moje zdraví se rapidně zlepšilo. Takže těžko říct, jestli za to může ten terapeutický protokol. Já si spíš myslím, že za to může ta psychika, to, že jsem začala pracovat s tím stresem.
Když se podívám jenom na oblast toho jídla, tak z čeho se skládá tedy ten terapeutický GAPS protokol?
Tak ten terapeutický protokol je vlastně zaměřený na ozdravení střeva. Podle vlastně autorky tohodle protokolu Nataši Campbell-McBride by se ze začátku měly jíst tedy pouze vařené, dobře stravitelné potraviny, což je maso vařené a vařená zelenina, společně tedy s vývary. Spousta lidí si myslí, že se jenom vývary, ale není to tak. Dá se opravdu, jako uvaříte si prostě kousek masa, uvaříte si k tomu zeleninu a do hrnku si dáte vývar. Jo, není to tak, že byste jedli jako klasicky prostě polívku a to je třeba prvních několik dní a potom se, je to vlastně eliminační dieta, takže potom se postupně přidávají jednotlivé potraviny a člověk tak zjišťuje, co mu vlastně nedělá dobře, protože když se stravujeme, vlastně pořád jíme všechno a je nám pořád trošku blbě, tak nezjistíme, čím to je, protože něco snímá, tu reakci můžeme mít třeba až za další den. Takže díky tomu my vlastně zjišťujeme, co nám nedělá dobře.
A jak dlouho to celé trvá nebo trvalo u tebe?
Ono je to hrozně individuální. Říká se, že by se to mělo držet, nebo co já vím, tak by se to mělo držet maximálně 2 roky, ale spousta těch lidí, kteří se takhle stravují, tak vlastně si to potom nějak upraví a už se nechtějí vrátit k té klasické stravě, protože vidí, že jim tohle vyhovuje. A u mě to trvalo asi tak 5 roku. Nicméně já jsem vlastně si z toho GAPS vzala to, že ono je to takové, nebo pro mě to bylo takové jako zdravější cukrfree v tom, že jsem vlastně do toho svého cukrfree přidala více vývarů, více fermentovaných potravin a tak se vlastně více méně stravuju dodnes. Nepatří tam nefermentované třeba mléčné výrobky, které já si občas dopřávám, ale já už cítím, že nepotřebuju být tak striktní, jako je to na té GAPS dietě.
Tvými klienty v rámci vlastně toho programu změny výživy jsou teda často, jak jsi zmínila, lidi s nějakým zdravotním problémem, třeba právě cukrovkou nebo jinými souvisejícími problémy. Jak moc jsi jistá nebo nejistá, že jim můžeš nebo nemůžeš uškodit? Ve smyslu, jako máš tam nějaké výživové poradce tradiční?
Tradiční výživové poradce nemám, protože tradiční výživový poradci většinou nesouhlasí s tím, co my děláme. Nicméně ve světě už opravdu, ne cukrfree, ale vlastně nízkosacharidová strava, se běžně doporučuje jakoby terapeutická dieta při různých onemocněních. U nás v Čechách máme už také pár lékařů, kteří tedy nejsou úplně proti takovému stravování, ale je to samozřejmě těžké, protože to nejsou oficiální výživová doporučení, ale třeba zrovna u té cukrovky, tak nám opravdu těmi našimi workshopy prošly 1000 lidí, kteří máme od nich tedy, samozřejmě od všech, ale od spousty z nich máme potom feedback a ti lidé třeba s tou cukrovkou mají potom výsledky, jako, nebo mají daleko lepší výsledky, spousta lidí má třeba výsledky jako zdravý člověk. U nás máme i diabetoložku Hanku Krejčí, která vlastně tu nízkosacharidovou dietu i doporučuje lidem s cukrovkou. Takže není to tak, já nemám jako osobně klienty, kterým bych na míru dávala výživová doporučení, to ne.
To si netroufneš.
To si netroufnu, já nemám na to vzdělání a nedělám to, ale většinou tedy odkážeme na nějaké lékaře nebo odborníky, kteří se tím zabývají.
Jenom myslíš, že doopravdy cukry v nějaké rozumné míře, a teď myslím třeba tu míru nastavenou klasickými výživovými doporučeními, škodí většinové populaci?
Oni jsou cukry a cukry. Pokud zdravý člověk bude přijímat cukry opravdu z těch nesprocesovaných potravin v té formě, ve které nám ty cukry a sacharidy nadělala příroda, tak to nemusí dělat žádný problém. Ale pokud ty cukry budeme přijímat opravdu z vysoce průmyslově zpracovaných potravin, tak ten problém může nastat. A není to jenom kvůli cukru, ale i kvůli vlastně nekvalitním tukům a dalším aditivům, které v těch potravinách jsou. Takže ano, i pokud ono vlastně nejde o to čistě jenom o to množství toho cukru, ale o ten zdroj, v jaké formě ten cukr přijímáme. Protože opravdu rozdíl, když si dám jablko, nebo když si dám 3 jablka a když ty 3 jablka potom vypiju ve formě třeba ještě nějaké jakoby zpracované limonády.
Co udržitelnost z hlediska ekologie, nakolik si myslíš, že jde fungovat třeba v těch tvých hodnotách cukerných nějak vegetariánsky nebo až vegansky, jde to?
Vegetariánsky se určitě stravovat dá, protože i když si spousta lidí myslí, že opravdu cukr je o tom, že máte maso k snídani, k obědu i k večeři, tak to tak není. Já dokonce nejméně maso každý den. Můžete si připravit úplně úžasný vegetariánský cukr-free jídlo z různé zeleniny, sýru, vajíček a tak dál. A co se týče veganství, tak tam je to samozřejmě těžší a to zase záleží na tom, jak ten člověk potřebuje být striktní nebo chce být striktní. Pokud se chce stravovat, já ještě chci říct, že cukr-free nerovná se nízkosacharidové stravování. Jo? To prostě jako si každý potom nastaví. Pokud ten vegan chce se opravdu stravovat nízkosacharidové, tak je to extrémně těžké a dá se říct, že je dlouhodobě neudržitelné. Ale pokud si ten vegan zanechá různé třeba přílohy, jako jsou různé jako naklíčené potraviny, luštěniny, samozřejmě správně připravené, tak si nemyslím, že by to měl být problém.
Jak vypadá tedy ten tvůj aktuální jídelníček a případně jak vypadá tvoje oblíbené jídlo?
Tak můj aktuální jídelníček tím, že je teď už docela chladno, mě se strašně mění chutě v závislosti i na počasí, tak já třeba v létě mám velkou chuť si dávat k snídani domácí kefír s nějakým lesním ovocem, pár oříšky a jakmile se ochladí, tak já si k snídani nejvíc užiju třeba nějaký vývar, protože já tady nesnídám v 6 ráno, ale dávám si spíš takový brunch kolem 10. 11. potom vlastně si dávám další jídlo až kolem 3. Tak je to třeba vývar, nebo jsou to různé jako vaječné pokrmy. Dneska ráno jsem si dělala plněná vajíčka, takže jsou to spíš takovéhle různé jakoby slané potraviny a nedělá mi problém si třeba, když si uvařím něco k večeři a zbyde mi to, tak si nechám zbytek na druhý den a třeba v 11 hodin si to sním. A co týče oblíbeného jídla, tak já mám ráda tak nějak všechno, co si doma uvaříme, protože opravdu jsem zjistila, že nejlíp si uvaříme doma. Samozřejmě si ráda zajdu třeba do nějaké dobré indické restaurace nebo přesně na to sushi, jak jsem říkala, ale to se neděje úplně často, protože pro nás je opravdu jako nejjednodušší si uvařit doma, když víme, jaké ty suroviny tam máme a víme, že jsou kvalitní a myslím, že umíme je docela dobře vařit, takže si to i vychutnáme.
A co teda ty obědy a večeře? To jsme nějak přeskočili.
Ty obědy a večeře já teda tím, že jím takhle pozdě, že si dám jídlo kolem 10. 11. tak neobědvám, většinou si odpoledne dám jenom nějaký, dá se říct, snack, třeba právě ten kefír s něčím, s nějakou třeba oříškovou pomazánkou, nebo s pár oříšky s kouskem ovoce, a nebo třeba sýr se zeleninou a potom až večeříme, takže máme vlastně víceméně dvě hlavní jídla, to mezi tím je taková svačinka, no a k večeři si děláme různé. Třeba včera jsem měla mozeček květákový, nebo si děláme butter chicken indické a třeba dneska si chystáme si udělat špenátovou pizzu.
Máš nějakou představu, kolik cukru přijímáš denně, průměrně?
Nemám, já to nepočítám, pro mě byla hrozná svoboda, hlavně v tom, že jsem mohla konečně jako vyřadit různé tabulky kalorické a tak, protože vlastně to tělo začalo počítat za mě. Takže pro mě takovým jako znamením, že jsem měla cukru moc, je to, že opravdu mi začnou chutě, jsem taková prostě, dá se říct, rozežraná, je to tak, že bych pořád chodila do ledničky a něco uzobávala, tak vím, že jsem toho třeba už snědla příliš, ale tím, že u nás se jakoby nevyskytují víceméně žádné potraviny, nemáme žádné potraviny s přidaným cukrem a co se týče třeba ovoce, tak spíše bobuloviny, které obsahují méně cukru, tak se mi nestane, já se nepřejídám, takže se mi nestane, že bych snědla nějakou nadmíru cukru. vlastně cukru a aby mi potom nebylo dobře.
Myslíš, že jsi z dlouhodobého hlediska nyní tělesně zdravá, nebo máš na to nějaké, chodíš se někam měřit nebo něco takového?
Já se nechodím měřit, já opravdu jako nabádám lidi k tomu, aby se jako naučili poslouchat to svoje tělo, protože já jsem dřív chodila na různé měření a i když to měření vycházelo dobře, tak jsem se cítila opravdu velmi špatně. Takže já se teď cítím dobře, samozřejmě chodím čas od času na krevní testy. Ale jediné, co vlastně potřebuji stále zlepšit, je samozřejmě ten stres, který se v tom moderním životě vyskytuje snad u každého, takže to je něco, na čem stále pracuju. Ale co se týče ostatních věcí, tak mám spoustu energie, nepřipadají mě takové ty výkyvy, energie, únavy a tak dál, takže já si myslím, že v rámci možností jsem zdravá a už jenom ten stres, no.
Děkuji moc za rozhovor. V dnešním dílu jsme si povídali s Janou Černou, autorkou blogu Cukrfree, o tom, jak žít bez přemíry cukru. Celý díl si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast a já se na vás těším zase příště ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv.
U Plotny i ve Špajzu.